Hea meel on teid tervitada. Täna vaatame Jeremia raamatu 7. Peatüki. Saame teada, kas ja kuidas muutis korda tehtud tempel Iisraeli rahva Jumala teenimist. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Seni oleme tutvunud Jeremia raamatus tema kutsumisega profetiks ning ennustustega, mis ta kuulutas umbes esimese 5 aasta jooksul. Need olid vapustavad ennustused kohtust, mis ootas rahvast, kes oli Jumala hüljanud. Peatükkides 7-10 toodud profeteeringud kuulutati ajal, mil tempel oli kuningas Joosia käsul puhastatud ja selle käigus leitud templi ladudest üles ka Jumala seaduse raamat. Joosia oli mures rahva vaimuliku olukorra pärast. See tunnistab, et tal oli isiklik suhe Jumalaga juba noorelt. Joosia ja Jeremia, mõlemad tähtsale kohale pandud noored mehed, võisid olla isegi sõbrad. Igatahes kirjutas prohvet kuningas Joosia mälestuseks kaebelaulu, kui ta oli sõjas saadud haavadesse surnud. Seda öeldakse teise aja raamatu 35. peatüki 25. salmis. Seaduse raamatu leidis templist ülempreester Hilkia, kes aga ei olnud Jeremia isa, vaid teine samanimeline mees. Tempel oli siis puhastatud, remonditud ja võetud asjakohaselt kasutusele. Ja see oli muidugi väga tore. Järgnevalt kohtamegi Jeremiat seismas templi väravatel ja kuulutamas rahvale Jumala sõna. Loen Jeremia raamatu 7. peatükist 2 salmi. Sõna, mis Jeremiale tuli Issandalt, kes ütles, seisa Issanda koja väravas ja kuuluta seal seda sõna ning ütle, kuulge Issanda sõna kogu juuda, kes tulete sisse neist väravaist Issandat kummardama. Jeremia sai käsu minna ja seista Issanda koja väravas. Üsna samalaadse sõnumi, mis Jeremial tuli edasi anda, leiame ka selle raamatu 26. peatükist. Erinevuseks on aga see, et 26. peatükis ei seisa Jeremia enam templi väravas, vaid juba templi õues. Siis oli ka juba teine kuningas. Sõnum on aga väga sarnane, sest Jeremial polnud vajadust ega võimalust seda kuidagi muuta. Nagu kuulsime, Jeremia sai sõnumi Issandalt. See polnud tema looming ega isikliku uurimistöö tulemus. Kui tempel oli korda tehtud ja Jumala seaduse raamat leitud, siis hakkasid inimesed suurte hulkadena templisse tunglema. Templisse tagasitulek oli siis moes ja üldiselt räägiti Jumala juurde tagasitulemisest. Noor Jeremia kuuleb inimeste juttu ja annab neile edasi järgneva sõnumi. Loen 7. peatükist 3. salmi. Nõnda ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal. Parandage oma eluviise ja tegusid, siis ma jätan teid elama siia paika. On ilmne, et ehkki rahvas pöördus templisse ja osales seal toimetatavatel ohvrijumala teenistustel, ei olnud tõelist elumuutust ikkagi toimunud. Nad elasid ikka nii nagu siis, kui nad teenisid ebajumalaid. Ärkamine oli jäänud pinnapealseks ega puudutanud inimeste sügavamat olemust ja Jumal nägi seda. Nii on see tänagi. Kirikusse minna ja isegi koguduse liikmeks saada on suhteliselt kerge, eriti siis, kui see on moes. Et aga jõuda elu tegeliku muutuseni, see nõuab hoopis rohkemat. Paraku paljud seda rohkemat ei soovigi. Nad rahulduvadki sellega, et väliselt on kõik enam vähem. Jumalat aga see ei rahulda. Loen 4. salmi. Ärge lootke vale sõnade peale, kui öeldakse, see on Issanda tempel, Issanda tempel, Issanda tempel. Inimene on ikka harjunud lootma nähtavatele ja käegakatsutavatele asjadele. Kuna tempel oli koht, kus Jumal oli ligi, siis pandi lootus sellele. Võib kujutleda, kuidas nad korda tehtud templit vaatasid. Nad võisid üksteisele hüüda. Vaata ometi, kas pole ilus? Nii hästi korda tehtud. Lähme jälle templisse nagu vanadel headel aegadel. Nüüd ei saa meile midagi halba juhtuda. Nad olid vaimustuses küll templist, aga mitte sellest, et pöörduda Jumala poole ka sügavamalt. Jällegi, kas pole see tuttav häda ka tänapäeval? Jumal aga ütles, et kui eluviise ja tegusid ei parandata, siis on see petlik lootus. Loen salmid 5-7. Aga kui te tõesti parandate oma eluviise ja tegusid, kui te tõesti teete õigust nii hästi ühele kui teisele, ega te liiga võõrale, vaeslapsele ja lesknaisele, ega vala süütut verd siin paigas, ega järgne teistele jumalatele, teile enestele õnnetuseks, siis ma jätan teid elama siia paika, maale, mille ma andsin teie vanemaile mõistsest ajast igavesti. Siin kohal oleks kasulik lugeda teise ajaraamatu 34. ja 35. peatükki. Sealt saab selgeks ajalooline olukord, mille kohta need salmid käivad. Vastuvaidlematult oli toimunud midagi väga head. Hilkija, kes oli leidnud templi korrastustööde käigus Jumala seaduse raamatu, andis selle Saafanile, kes luges seda kuninga ees. Kuningas kutsus kokku kõik Juuda ja Jeruusalemma vanemad ja terve rahva ja luges nende kuuldes kõike, mis templist leitud raamatus öeldi. Siis nad tegid Issanda ees lepingu, et nad käivad Issanda järel. Siis pidasid nad Jeruusalemmas ka paasapüha, mis oli kõike muud kui tavaline. Teise ajaraamatu 35. peatüki salmides 18 ja 19 nimelt öeldakse. Niisugust paasapüha ei olnud Iisraelis peetud prohvet Saamueli päevist peale, sest ükski Iisraeli kuningaist ei olnud pidanud niisugust paasapüha, nagu pidasid Joosia, preestrid ja leviidid, kogu kohal viibiv Juuda ja Iisrael ja Jeruusalemma elanikud. Joosia 18. valitsemisaastal peeti see paasapüha. Seaduse raamatu leidmisele järgnes soov tulla tagasi selle algupärase juurde, mis raamatus oli sätestatud. Inimesed hakkasid seega jälle pidama templis jumalateenistusi ja pühi, nii nagu Jumal oli seda mõelnud. See kõik oli õige ja tänuväärne. Aga milles oli siis probleem? Probleemiks oli see, et Jumala kartus ei jõudnud templist kaugemale, inimeste tegelikku ellu. Juuda elanikud ei muutnud oma eluviise. Nad elasid edasi endist viisi, nagu olid harjunud. Kuulakem Jeremia sõnu, mis ei jäta ruumi oletustele. Loen salmid 8-10. Aga vaata, te loodate vale sõnade peale, millest ei ole kasu. Kas tahate varastada, tappa, abielu rikkuda, valet vanduda ja suitsutada paalile ning käia teiste jumalate järel, keda te ei tunne, ja siis tulla ning seista minu ees selles kojas, millele on pandud minu nimi, ja öelda, me oleme päästetud, selleks, et edasi teha kõiki neid jäledusi. See on väga tõsine Jumala küsimus neile, kes rahulduvad pinnapealse uskumise või jutumärkides päästmisega. Inimesed küll imetlesid korda tehtud templit, aga teenisid ikka paali. Ilmselt nad arvasid, et kuna tempel oli nüüd korras Ja kuna nad hingamispäeviti käisid Jumalal regulaarselt külas, siis Jumal kaitseb neid. On tõsi, et kui inimesed hakkavad tõesti toetuma Jumalale, siis ta kaitseb neid. Aga juuda elanikud ei mõistnud, mida Jumalale toetumine õieti tähendab. See tähendab kõigist ebajumalatest loobumist. Joosia juhtimisel oli küll kokku pandud suur korjandus templi remondi tarvis, annetajad aga vist arvasid, et sellest piisab Jumala õnnistuste saamiseks. Need sõnumid Jeremia raamatus on üllatavalt ajakohased ikka veel. Meiegi võime kergesti arvata, et kõige tähtsam on väljanägemine. Jumalat aga huvitab asja sisu, mitte välimus. Ta vaatab meie südamesse. Sinna ei näe täpselt isegi meile kõige lähedasemad inimesed. Välisega me võime aga petta küll teisi inimesi ja ehk isegi ise ennast, aga mitte Jumalat. Jumal tahtis juhtida oma rahvast tõelisele vaimulikule uuendusele. Jeremia jätkab mõttega, mida tsiteeris omal ajal issand Jeesuski. Loen 11. salmi. On see koda, millele on pandud minu nimi teie silmis röövlikoobas. Vaata, minagi näen teda seesugusena, ütleb issand. Asi on isegi nii tõsine, et seal, kus inimene näeb pühakoda, võib Jumal näha röövlikoobast. Kõik oleneb sellest, millised inimesed hoones toimetavad. Just seda lauset kasutas Jeesus, kui ta puhastas sadu aastaid hiljem templi. Markuse evangeeliumi 11. peatükis, salmides 15-17, jutustatakse. Ja Jeesus läks pühakotta ning hakkas välja ajama neid, kes pühakojas müüsid ja ostsid. Ning lükkas kummuli rahavahetajate lauad ja tuvimüüjate pingid, ega lubanud, et keegi kannaks asju läbi pühakoja. Ja ta õpetas ja kõneles neile, eks ole kirjutatud, et minu koda hüütagu palvekojaks kõigile rahvastele, aga teie olete selle teinud röövlikoopaks. Jeremia nimetas templit röövlikoopaks sellepärast, et inimesed nädala sees röövisid ja riisusid oma vendi, seejärel aga tulid vaga näoga templisse. Nende äritehingutes ei toimunud mingisugust muutust Jumala tahte suunas, samuti mitte nende omavahelistes suhetes. Tõeline ärkamine see vastu muutub nähtavaks ülekohtu hülgamisena argielus. Eesti ajaloos on õnneks olemas ka vastupidiseid näiteid. Vennaste koguduse ärkamise käigus vähenes Saaremaal kuritegevus üks vahe isegi sedavõrd, et kohtutel polnud mitu aastat tööd. Ka 20. sajandi alguse ärkamisega Läänemaal kaasnes kuritegevuse oluline vähenemine. Ja seda on juhtunud loomulikult mitte ainult Eestimaal, vaid igal pool, kus inimesed on tõeliselt ärganud. Massilisel ärkamisel on olnud oluline mõju isegi piirkonna majanduslikule arengule. Ja see on arusaadav. Kui varandus, mis varem läks alkoholile, läheb äkki paremaks otstarbeks, siis muidugi on sellel mõju ka elatustasemele. Sarnase näite võib tuua ka Inglismaalt, kus eriti John Wesley kaudu alanud liikumine puudutas laiu ühiskonnakihte. On öeldud, et see ärkamine viis alkoholitööstuse üsna pankrotti. See mõjutas töötingimusi tehastes ja viis lastekohta käivate tööseaduste loomiseni. See oli vaimulik liikumine, mis ulatus ka inimeste igapäeva ellu. Neid argieluga seotud asjaolusid tõstis esile ka Jeremia. Võid ehk kujutleda, kuidas see noor mees seisis templi sissepääsu väravas üksikuna ja süda murdununa selle sõnumi tõttu, mida tal tuli rahvale kuulutada. Ja ikkagi ta kuulutas seda, ja mitte päris ilmaaegu, sest neil aegadel toimus Juudas ka tõelist vaimulikku uuendust. Paraku tervikuna oli asi läinud siiski juba nii kaugele, et püsivamale asjade muutumisele polnud enam lootust. Jumal käsib tähele panna hoiatavat näidet Siilos, kus oli kunagi ammu olnud issanda pühamu. Loen salmid 12-15. Siis minge ometi minu asupaika, mis oli Siilos, kuhu ma esiti panin elama oma nime, ja vaadake, kuidas ma sellega talitasin oma Iisraeli rahva kurjuse pärast. Ja nüüd, sellepärast, et te olete teinud kõiki neid tegusid, ütleb issand. Ja kuna ma teile aegsasti rääkisin ja rääkisin, aga teie ei kuulanud. Ja kuna ma teid hüütsin, aga teie ei vastanud, siis ma talitan kojaga, millele on pandud minu nimi, mille peale te loodate, ja paigaga, mille ma olen andnud teile ja teie vanemaile, nõnda nagu ma talitasin Siiloga. Ja heidan teid ära oma palge eest, nõnda nagu ma heitsin ära kõik teie vennad, kogu Efraimi soo. Inimestele, kes lootsid templile kui Jumala enda elukohale, pidid need Jeremia sõnad tunduma lausa uskumatu pühaduse teotusena. Kuidas ta ometi võib nõnda rääkida? Jumala laga oli tõsi taga. Loen salmid 16 ja 17. Aga sina ära palu selle rahva eest ja ära tee nende pärast kisa ega palvet. Ja ära käi mulle peale, sest ma ei kuule sind. Eks sa näe, mis nad teevad Juuda linnades ja Jeruusalemma tänavail. Jumal ütleb sisuliselt, Jeremia, sul pole mõtet palvetada selle rahva pärast, enne kui ta pöördub minu poole. See on põrutav teade. Isegi palvetel ja eestpalvetel pole mingit mõtet, kui ei kavatseta pöörduda. Neid palveid ei võeta kuulda. Milles on asi? Loen salmid 18-20. Lapsed korjavad puid, isad süütavad tule ja naised sõtkuvad tainast, et valmistada ohvrileibu taevakuningannale. Ja nad valavad joogiohvreid teistele jumalatele, et mind teotada. Kas nad teotavad mind, küsib issand, eks nad teota ise endid oma häbiks. Seepärast ütleb issand Jumal nõnda, vaata! Mu viha ja mu vihalõõm voolab selle paiga peale, inimeste ja loomade peale, väljapuude ja maavilja peale, ja see põleb kustutamatult. Tuleb välja, et kui olid täidetud kohustused ametliku religiooni vastu, mida nõudis kuningas, siis mindi terve perega üksmeelselt teenima hoopis teisi jõude. Taevakuninganna oli idamaades üldlevinud ema ja viljakusjumalanna, kelle jäleda kultusega oli seotud ka Horus. Palestiinas oli see tuntud mitmesuguste Astartedena ja talle vastab ka Asera. Assüüri ja Babylonia religioonis vastas sellele Ishtar, planeet Veenuse jumalanna, keda nimetatigi taeva ja tähtede valitsejannaks. Egiptuses vastas talle Isis ja nii edasi. Assüüria võimuperiood Juudas edendas tema kultust sedavõrd, et see kaasati ametlikku religiooni. Lodevate moraalireeglite tõttu oli tema teenimine naiste hulgas populaarsem kui issanda teenimine, kes nõudis seksuaalsuhetes karmilt puhtust. Talle võis naine, nagu arvati, esitada oma väikesed edevad soovid, vastutasuks aga hüvitada seda toredasti valmistatud küpsetistega, ohvrikakkudega. Seega rahvas teadis, mis oli nende elus valesti, aga sellest hoolimata jätkasid nad teadlikult ja tahtlikult samal kursil. Ja nii kaua kui see jätkus, olid kõik palved nende eest asjatud. Jumal ei anna mingit lootust neile, kes pole nõus oma ebajumalatest loobuma ja tegelikult tema poole pöörduma. Täpselt samuti on see ka Uue Testamendi ajal. Esimese Johannese kirja 5. peatüki 16. salmis räägitakse patust, mis on surmaks ja mille puhul pole mõtet paluda. Seega teeb Johannes vahet kahesugustel pattudel. Ühed viivad surma, teised mitte. Jeremia raamatu põhjal võime järeldada, et surma viivate pattude tundemärgiks on see, et inimene jätkab teadlikult asjade tegemist, mis Jumal on selgelt keelanud. See on tõsiseks mõtteaineks meilegi. Patuga mängimine on mängimine surmaga. Ja seda tehes on alusetu loota Jumala armule. Tõsi küll. Alati võib paluda, et Jumal juhiks inimesi meeleparandusele, aga nähtavasti poleks siin sellestki olnud abi. Kui inimesed on kindlalt otsustanud teenida Jumala asemel midagi muud, siis Jumal ei tule seda jõuga murdma. Ta võib esitada oma kutse ja anda pöördumiseks soodsa võimaluse, aga siin olid need juba antud ja rahvas oli need hüljanud. Seepärast oli jäänud ainult üks valik, häving. Loen salmid 21-23. Nõnda ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal, lisage oma põletusohvrit tapaohvritele ja sööge liha. Sest päeval, mil ma tõin nad ära Egiptuse maalt, ei rääkinud ma teie vanematega ega andnud neile käsku põletus- ja tapaohvri kohta. Vaid ma andsin neile selle käsu, öeldes, kuulake mu häält, siis ma olen teie Jumal ja teie olete minu rahvas. Ja käige kõigiti seda teed, mida ma teid käsin, et teil oleks hea põli. Jälle kord ütleb Jumal, et ta pole huvitatud rahva ohvritest, vaid sõnakuulmisest. Teisiti öeldes, ta on huvitatud koostööst oma rahvaga. Paganlikes religioonides on alati olnud kõige tähtsam kultus, Jumalale aga on kõige tähtsam osadus. Kui rahvas teeks, mida Jumal ütleb, siis saaksid nad koos tegutseda, aga praegune rahva suhtumine seda ei võimalda. Järelikult võivad nad ka kõik oma ohvrid ühte patta panna ja ise ära süüa, sest nagu nii need midagi ei aita. Loen salmid 24-26. Aga nemad ei kuulanud ega pööranud kõrva, vaid käisid oma nõu järgi ja oma kurja südame paadumuses. Ja nad läksid tagasi, aga mitte edasi. Alates sellest päevast, kui teie vanemad lahkusid Egiptuse maalt, kuni tänapäevani olen ma läkitanud teie juurde kõik oma sulased prohvetid. Läkitanud päevast päeva. Aga teie ei kuulanud mind ega pööranud kõrva, vaid jäite kangekaelseiks. Te tegite rohkem paha kui teie vanemad. Pühakojas käimine on hea asi. Aga kui see ei vii välja kuulekuseni ja koostööle Jumalaga, siis ei täida see oma otstarvet. Kui me ei lase Jumala sõna oma südamesse, nii et see hakkaks ka igapäeva eluvalikuid mõjutama, siis jääb see kasutuks. Siis jääb inimene endiselt ebajumala teenijaks, ehkki ta ise seda enamasti ei taipagi. Loen salmid 27-29. Ja kui sa neile kõike seda räägid, siis nad ei kuula sind, ja kui sa neid hüüad, siis nad ei vasta sulle. Seepärast ütle neile, see on rahvas, kes ei kuula Issanda oma Jumala häält ega võta vastu hoiatust. Tõde on kadunud ja hävinud nende suust. Lõika oma juuksed ja viska need ära. Ja alusta nutulaulu küngastel, sest Issand on põlanud ja hüljanud oma vihaaluse sugupõlve. Paadumus on hirmus asi. Kuna rahvas pöörduma ei nõustu, siis on ka tema saatus otsustatud. Jumal räägib tulevasest sündmusest, nagu oleks see juba toimunud. Järgmistes salmides jätkub seletus, miks muud võimalust enam polnud. Loen salmid 30 ja 31. Ja nad on ehitanud põletuspaiga ohvrikünkad, mis on Ben Hinnomi orus, et põletada tules oma poegi ja tütreid, mida mina ei ole käskinud ja mis mulle ei ole meeldegi tulnud. Ebajumala teenistus oli läinud nii kaugele, et Hinnomi orus Jeruusalemma lõunaküljes ohverdati isegi elavalt lapsi Moloki tulikuumas süles. Neid seega põletati ebajumala altaril. Kahjuks tuleb praegugi paljudel lastel kannatada sel põhjusel, et vanemad on nii ametis ebajumalate teenimisega, et laste eest hoolitsemiseks ei jää aega. Pole seega raske mõista, miks ütleb Issand oma profeti läbi ka järgmised sõnad. Loen salmid 32-34. Seepärast vaata. Päevad tulevad, ütleb Issand, mil enam ei öelda põletuspaik ja Ben Hinnomi org, vaid tapaorg. Ja põletuspaika maetaksegi, sest muud paika ei ole. Ja selle rahva laibad saavad taeva lindude ja maa loomade roaks, aga peletajat ei ole. Ja ma lõpetan Juuda linnadest ja Jeruusalemma tänavailt lustihääle ja rõõmuhääle, peigmehe hääle ja pruudihääle, sest maa muutub varemeiks. Jumal tõotab rahvale seda sama, mis rahvas ise on valinud. Tõotatud maad tapab täielik häving. Tänane sõnum näitab väga selgelt, et pääs oleks ainult tõsises pöördumises Jumala poole, aga just sellele paneb inimese loomus viimseni vastu. Täpselt sama valiku ees oleme meiegi. Kas nõustume alistuma Jeesuse Kristuse evangeeliumile ja saama elu või jätkame kangekaelselt oma arvamuste järgi? Õnneks on meil veel üks võimalus tunnistada Jeesusele ausalt oma suutmatust ja paluda abi, et pöörduda tema poole ja võtta ta vastu.
Suur tänu Aare Kimmelile! Järgmiselgi korral kuuleme tõsiseid sõnumeid saabuvast hävingust ja rahva hajutamisest. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile Jumala õnnistust ja hoidmist ning kuuleme jälle.
Ma tean, et en haiget, kui end varjan ja selja pööran su ees. Ma tean, et en haiget, kui ma arvan, endise jumalaks teen. Ma tean, et en haiget, kui ma kõnnin, just kui ei kuuleks ma sind. Ma tean, et sa ootad, et jätaks end. Seisnud ju seal.